těch krásných slovech o tomto sboru. Takže nejenom, že má dvě shromáždění v neděli, ale je taky velmi flexibilní, jak jsem se dozvěděl ráno. Moderátor mi připomněl, že tento sbor je flexibilní, což jsem už zažil. Oceňuji tu schopnost přizpůsobit se době a situaci. Jsem členem tohoto sboru asi jenom 2,5 měsíce, tak je všechno pro mě nové, ale obdivuju nasazení bratří a sester. Vnímám, že tenhle sbor je takový velký tým. Tým lidí, kteří přebírali odpovědnost podle svých obdarování a chtějí sloužit Pánu Bohu. Staršostvo dává zelenou, dává jak podle obdarování. Vidím, že tady je úžasná láska k dětem, k dorostu, k mládeži. Je vyjádřena péčí a starostlivostí. Oceňuji i domácí skupinky, snažím se je všechny navštívit, vytváření takových užších vztahů. Zkrátka nám je s manželkou Janou tady mezi vámi dobře, i když 2 měsíce, že teprve si zvykáme a poznáváme tento sbor. A dnešní téma, my vlastně pokračujeme v seriálu 1. Korinským a jsme ve 12. kapitole a to je o sboru právě. A většinou, když si kazatel připravuje kázání o sboru, tak jak si tam vyhmátne i nedostatky sboru, tak to, aby si netroufal. Jo? Ale říká se, že dobré je překážkou lepšímu. Tak věřím, že i tento sbor může být ještě lepší, ještě zdravější, ještě krásnější. A k tomu nám pomáhá slovo Boží. Pán Bůh nám napsal krásný dopis, a my se podíváme, co nám nechal zaznamenat v 1. Korinským ve 12. kapitole. Prosil bych těch prvních 7 veršů. Pokud jde o duchovní dary, bratři, nechtěl bych vás nechat v nevědomosti. Pamatujete se, že když jste byli pohané, táhlo vás to neodolatelně k němým modlám. Proto vám zdůrazňuji, že žádný, kdo mluví z Ducha Božího, neřekne Ježíš, buď proklet. A že nikdo nemůže říci, Ježíš je Pán, leč v Duchu Svatém. Jsou rozdílná obdarování, ale ten týž Duch. Rozdílné služby, ale ten týž Pán. A rozdílná působení moci, ale ten týž Bůh, který působí všecko ve všech. Každému je dán zvláštní projev Ducha ke společnému prospěchu. Tak téma toho seriálu je církev ve velkém městě, Praha 13 v Praze. A nadpis toho té dnešní úvahy zní dobře vybavená církev. Ale já jsem teďka zaslechl některé nové výrazy, čeština se vyvíjí, a že to může se taky říct, že je to dobře vytuněná církev. Nevím, jestli víte, co je to, že to vytuněný, no, ale byl jsem tuhle někde a řekl mi, hele, to byla vytuněná akce. Tak jsem si říkal, proč by nemohla být vytuněná církev? Vytuněný, jestli to nevíte, vytuningovaný. Já si to pamatuju v 60. letech, když jsem byl v Anglii, tak tam si kluci kupovali nejlevnější Mini Cooper, takový hezký malý autíčko, navařili si blatníky, udělali tam dvojitý vejfuk, místo volantu si dali sportovní volant, místo klasického sportovní volant, upravili tam nějaké věci, skáhle to bylo vytuněné. A my vlastně se setkáváme s tím, jak si Pán Bůh vytuňuje svoji církev. Jak si Pán Bůh vybavuje svoji církev. My lidé to nemusíme dělat. To všechno podstatné. Pán Bůh církvi dal. A my jsme tady od toho, abychom to hledali a žili a naplnili. Chtěl bych teda povědět něco z té 12. kapitoly o tom, že Pán Bůh si nás používá s obdarováním, které máme, a i s různými problémy, které máme. A právě proto, že i církev má problémy, Pán Bůh dává takové dary, aby se i problémy řešily, aby ta církev znovu a znovu se obnovovala Duchem Svatým. Když jsme četli ten text, tak v té 12. kapitole, pak je ve 14. se mluví o darech Ducha Svatého. Ale ten začátek té 12. nás trošku zarazí, tam se mluví o démonech a o prokletí. Mluví se o modlách ve spojení s Pánem Ježíšem Kristem. O co vlastně šlo? Je třeba říct, že Korinťané dříve než uvěřili, tak jim Pavel říká, vy jste byli neodolatelně taženi k němým modlám. Vás to přitahovalo. Ale nyní jste se stali božími dětmi. Nyní jste křesťany. A i ty modly, přestože on říká, byly němé, hluché, neslyší, nemluví, přesto jakýsi druh těch animistických náboženství, jak si navštívil i tuto část země v té době, viděli za vším bohy a uctívali tyto bohy tanci, písněmi, různými extázemi. A najednou přichází Pavel, aby učil o darech Ducha Svatého, kde se taky projevují nadpřirozené dary. Nadpřirozená uzdravení, nadpřirozené projevy, mluvení ve vytržení, prorocká slova. A aby korinčtí věděli, co s tím, tak jim to musí Pavel nejprve vytřídit. A říká jim, možná jsou mezi vámi někteří, kteří říkají, že je to totéž. Že ti, kteří uctívají prázdné a hluché a němé modly, je to stejné jako vy křesťané. Ale tady právě Pavel přichází a říká, nyní jste se stali božími dětmi a máte dary Ducha Svatého, z nich některé se projeví podobným způsobem. Jak to nyní rozeznat? Kdo je za těmi projevy? A tak to byla zásadní otázka pro první křesťany v Korintu. A Pavel říká, jak jsem už naznačil, že ty modly jsou němé, nemluví, mrtvé, neslyší. A tím klíčovým slovem, jak rozpoznat, kdo je za čím, je klíčové jméno Pána Ježíše Krista. Proto tam řekne to slovo, nikdo nemůže říci, nevyřkne kletbu na Ježíše, kdo mluví z Ducha Svatého. A naopak, nikdo nemůže říci, Ježíš je Pán, rozuměj, vyznat svoji víru, vyznávat Ježíše Krista jako spasitela Pána, to může jenom ten, kdo má Ducha Svatého. Tak musíme se podívat do té doby Korintu, kde to byl opravdu první sbor v tom městě, který měl různé neduhy a těch neduhů bylo mnoho. Ale Pavel jim říká, a přesto, že máte tyto zápasy, přesto se duch manifestuje mocí mezi vámi a má pro vás cestu. A tou cestou jsou obdarování z hůry, obdarování charismata Ducha Svatého. Rozlišovací. Jméno ovšem rozpoznání je jméno Pána Ježíše Krista. Já jsem tady ráno připomínal, že za dob komunismu, zejména v Sovětském svazu, to křesťané měli velmi těžké. Byli udáváni a shromáždění byla zakazována. A jenom to, co bylo v oficiálních budovách, ale nesměli se třeba lidé sázet po bytech, po domích. A tam byly domácí pobožnosti, domácí shromáždění. A přicházeli tam konfidenti, lidé, kteří potom zjistili, jaká je situace a udávali tyto křesťany. A často to používali, jak nám říkal jeden bratr, který nás navštívil ze Sovětského svazu, často to říkali tak, že se tam objevil najednou na tom domácím shromáždění člověk, který říká, já jsem tady na služební cestě a dozvěděl jsem se, že tu máte shromáždění a rád bych tady s váma byl. A přitom to byl možná člověk, který měl jiné úmysly. A víte, jak to udělali, aby rozpoznali, jestli to mluví ten člověk pravdu nebo lže? Pojď, bratře, na kolena, budeme chválit Pána. A tak se klekli a ten kazatel se začal modlit, vzývat jméno Pána Ježíše Krista. A pokud ten muž, který tam přišel, měl zlé úmysly, tak on nemohl říci, Ježíš je Pán, aniž by rozpoznali ti bratři, že to není z Ducha Svatého. Tak většinou utekli hned, anebo se modlili modlitbu, kde bylo hned rozpoznáno, že to není bratr v Kristu. Takže korinští křesťané nemusí mít obavu z toho, když se něco děje nadpřirozeně, že ten vztah, jestli je to k oslavě Pána Ježíše Krista a ve jménu Pána Ježíše Krista, že je to dobré. Tak se podívejme tedy, jak Pán Bůh vybavil tento korinský sbor. Šel jak problematicky, jak jsme si ukázali do těch 12 kapitol. Pán vybavil církev tím nejdražším, co měl. Pán Bůh dal svého syna hlavou církve. A když pomineme Pána Ježíše Krista, pak to nejcennější, co spatřuje Pán Bůh, že má v církvi, to seš ty a ty a ty, to jsme my lidé. Bratři a sestry. Nejcennější součást církve jsou lidé. Proč jsou nejcennější? Protože jsou vykoupeni drahou krví Pána Ježíše Krista. Ani zlatem, ani stříbrem, ani dolary. Ale krví Pána Ježíše Krista. A proto lidé vykoupení krví Pána Ježíše Krista vytváří společenství Božího lidu. Jsou obdarováni samým Bohem. Dnes se mluví o takzvaných lidských zdrojích. Lidské zdroje, zní to děsně. Jo? Headhunter. Co je to headhunter? Doslova, pomožte mi angličtináři. Jak? Lovec lebek, jo. Lovce lebek, jo. Personální manažeři dělají všechno pro to, aby získali lidi, kteří by se jim hodili pro konkrétní pozici, na konkrétní pozici. Dělají se výběrová řízení. Ale Pán Bůh není personální manažer. Pán Bůh je dárce. On dává lidem život. On dává lidem dar své spásy. On propojuje lidi. On z nich vytváří Boží lid. Nebudeme si idealizovat církev, má svých starostí dost. Ale to nejcennější na církvi jsou lidé. Boží děti, bratři a sestry, ty a já. Každý jsme jiný a tvoříme úžasné společenství jeden celek. Bůh nás skládá dohromady jako ty pucle. Skládáte to a furt to není, tam klíčové pucle a už je tam ten stromeček, ta kytička, nebo to moře, ta plachetnička. Každý jsme jiný. Je to společenství spolupráce na Božím království těch, kteří jsou závislí na Bohu a vzájemně na sobě. Nevím, jestli jste četli tuto útlou knížečku od Filipa Jenciho, proč se obtěžovat církví. Vřele doporučuju. A kdo znáte organizaci AA, Anonymní alkoholici, je to vlastně organizace, která pomáhá lidem závislým na drogách a na alkoholu, aby se z toho mohli dostat. Je to úžasná organizace, nevím, jestli jste mezi nimi byli. Nedávno jsem byl ve Spojených státech a tam taková skupinka byla bývalé hippies, kteří dneska už jsou v letech a někteří z nich profesoři, docenti, kteří ovšem prošli závislostí, někteří z nich bezdomovci, takový ti hippies dodnes. Ale když ten profesor dostane telefon ve 2 ráno, že zrovna ten bratr jeho, anonymní alkoholik, má chuť na alkohol a nemůže si pomoct, tak jsou domluveni, že může kdykoliv zavolat, jakoukoliv denní, noční dobu. Hele, Tomáši, modli se za mě, mám, nebo myslí na mě, přijď za mnou, mám strašnou chuť na alkohol a vím, že když se teďka napiju, tak je konec. A teďka ten Filip Jenci porovnává život těchto anonymních alkoholiků s církví, pač tam vypozoroval určité společné znaky. A tak požádal svého přítele, bývalého alkoholika, aby mi řekl, říká, jaká vlastnost, kterou se AA vyznačují, místní církev nemá. Chybí. Dlouho se díval do svého šálku s kávou a sledoval, jak mu chladne. Očekával jsem, že uslyším něco jako láska nebo přijetí. Případně, protože jsem ho znal, tak antiinstitucionalismus. Místo toho řekl potichu jediné slovo. Závislost. A dodává, nikdo z nás to sám nezvládne. Nepřišel Ježíš právě kvůli tomuhle, vysvětloval. Přesto většina lidí z církve působí dojmem samolibé zbožnosti nebo nadřazenosti. Nemám pocit, že by se vědomě opírali o Boha nebo jeden od druhého. Vypadá to, že mají svůj život v pořádku. Alkoholik, který chodí do práce, si připadá méně cenný a nedokonalý. Který chodí do církve, si připadá méně cenný a nedokonalý. Chvíli seděl mlčky, až se mu ve tváři objevil úsměv. Je to legrační, řekl. To, co na sobě nejvíc nesnáším, můj alkoholismus, si Bůh použil k tomu, aby mě k sobě vrátil zpátky. Díky alkoholismu vím, že bez Boha nepřežiju. Musím na něho spoléhat úplně každý den, že mi to pomůže zvládnout. A dodává Filipenci, od těchto lidí jsem se naučil, jak je důležitá pokora, naprostá upřímnost a radikální závislost na Bohu a na společenství soucitných přátel. Když jsem o tom přemýšlel, tyto rysy mi připadaly jako přesně to, co měl Ježíš na mysli, když ustanovil svoji církev. Tedy to prvé na Bohu a jeden na druhé. Neznám jiný sbor, který by měl společnou adresu 13, kde by kdokoliv mohl napsat, aby se za ně druzí modlili, nebo nabídnout své služby. Myslím si, že je to znamení, že chcete a toužíme být závislí jeden na druhé. Když jsem někdy vydával svědectví, tak mě lidé opáčili, že věřím a že víra je pro mě berličkou. Že potřebuji nějakou berličku do života. Tak jsem se tomu vždycky bránil, že ne, že na svůj život stačím sám, ale že víra je ještě něco víc. A dneska už jim dávám za pravdu. Dneska říkám, ano, já bez Ježíše nejsem schopen žít. Nemohu žít ten život, který mi dal Pán Ježíš Kristus, když vstoupil do mého života. A tak klidně přiznám, že potřebuji tu Kristovou berličku, samotného Krista, Spasitele a Pána. Tak to vybavení pro církev, to nejdůležitější jsme my, ty a já, Boží lid. A aby ta církev nebyla nudná a šedá, ale barevná a pestrá, tak Pán Bůh dal církvi svoje dary, charismata, dary milosti. Každý, kdo tvoří Kristovou církev, dostává dary Ducha Svatého. A dary Ducha Svatého je taková zajímavá množina, velmi pestrá manifestace Boží rozmanitosti a současně jednoty. Různost a jednota. A zajímavé, že v tom 4. a 6. verši přečteného oddílu máme, lidé nám říkají, kde máš tu Boží trojici. A tam je krásně vyjmenována trojice. Jeden duch a rozdílné dary. Jeden Pán a rozdílné služby, králičtí, překládají úřady, Efeským 4, jeden Pán a různé služby, a jeden Bůh a rozdílné moci. Takže za charismata zodpovídá Duch Svatý, za úřady a služby v církvi Pán Ježíš a za to, aby se to dělo v Boží moci, ta dynamika církve, za to zodpovídá Pán Bůh. Každému je dán zvláštní projev Ducha Svatého. Každému. Bratři, sestry, slyšíte to? Každému. I tobě, sestro, i tobě, bratře. Pán nadělil nějaký dar. Teď je otázka, čím nás obdaroval. Co to máme za dar? Poněvadž, když budete číst evangelia, tak Ježíš nemluví o charismatech, ale má podobenství o hřivnách a talentech. Na mnoha místech v evangelích říká, že Pán Bůh rozdal a dává podobenství, že bohatý člověk rozdal určité talenty, odešel a vrátil se a zjišťoval, jak dost čím hospodařil. Ten, co měl jednu, vytěžil 10, ten nebyl tak obdarovaný, vytěžil 5 a ten, co měl jednu, ji zahrabal. A slyšíme tam těžký soud Pána církve. Tak je důležité znát svůj dar a jak ho používá. Ale tam nám následuje 9 darů v 1. Korinským 12. Ale to není kompletní výčet. To není jakýsi katalog darů přesně vyjmenovaných a spočítaných. Žádný z těchto seznamů není úplný. Na Římanům 12.6.8, dej tam prosím tě Římanům 12.6.8, měli jsme 1. Korinským 12 a potom ve 12. kapitole se k tomu ještě vrací na závěr k těm darům Ducha Svatého. Máme rozličné dary podle milosti, která byla dána každému z nás. Kdo má dar prorockého slova, ať ho užívá souhlas s vírou, kdo má dar služby, ať slouží, kdo má dar učit, ať učí,
Kdo dovede pozbuzovat, ať pozbuzuje, kdo rozdává, ať dává upřímně, kdo stojí v čele, ať je hodlivý, kdo se stará o trpící, ať pomáhá za dost.
Nech to tam. No, děkuji. Páš, tam je výborný dar, kdo rozdává, ať dává upřímně. Ale takový člověk by se neměl ženit. Páš, když začne rozdávat peníze pro rodinu a ty úspory, a manželka o tom neví a on má ten dar, že má potřebu dávat upřímně, tak je to špatný. My jsme měli jednoho známého a když zemřel, to byl takový introvert, nenápadný človíček, elektromonter, furt si něco pájel tam, měl samý elektronky kolem sebe. A když zemřel, tak byla plná, skoro plná obřadní síň. A on byl z naší přízní a tak se ho ptali těch lidí, a jak vy jste znali pana Uherku? No já jsem přišel z vězení a bylo to těžký, pan Uherka nám pomáhal. A paní, jak vy? No já jsem svobodná maminka, mám tady syna, byla jsem ve dně, pan Uherka nám pomáhal. A nikdo to o něm nevěděl, až na tom pohřbu jsme se to dozvěděli. Každý máme nějaký dár, který pán Bůh dal církvi, ne tobě. Pán Bůh dal některé v církvi. Pán Bůh dal dary církvi. Ne proto, abychom měli dobrý pocit, že máme dary. Pán, víme, že některé napětí, když jsme prožívali charismatické hnutí, že někteří stavěli dary proti sobě a byly větší dary a viditelnější a mocnější. Pavel tak to nemluví. Církev potřebuje dary, lidi, kteří jsou obdarováni k tomu, aby mohla sloužit Bohu a druhým. Tajemství sboru tkví v tom, jak se využívají dary Ducha Svatého ke společnému užitku a prospěchu. Řečeno dnešním jazykem, církev potřebuje odborníky. A boží dary jsou takovou odborností, kterou máme rozvíjet. Tak jako v civilním životě každý pracovní tým založen na lidech, kteří tomu mají kvalifikaci anebo praxi, je tým lékařů, tým učitelů, tým ajťáků, tým úředníků, řemeslníků, nějaká firma má tým, tak podobně je to s církví. Pán Bůh si nás odborně vybavil. Je dobře, když ještě třeba studujeme, ještě to vylepšíme, ale vložil nám charismata, talenty, hřivny, abychom jimi sloužili. Zkrátka, každý má něco, čím přispívá tomu, aby církev byla živá a pestrá. Služebník boží není nějaký univerzální pracovník, Ferda Mravenec práce všeho druhu, ale každému dal nějaký jiný dar. A ten máme rozpoznat a jim sloužit. A nebo rozpoznat, že ten dar nemám. Můj otec, když mu vzali souhlas ke kázání za minulýho režimu, kdo to pamatujete, museli být souhlasy ke kázání, tak nemohl kázat, ale nezakázali nám zpívat. Nesměli jsme mluvit, ale mohli jsme zpívat. Jo? Tak táta v takové té horlivosti říkal, no tak já budu zpívat to evangelium. A trénoval, docela byl dobrý klavírista, ale jako s tím hlasem to bylo slabší. A vždycky moje máti na něho křičela, Vladimíre, z kosa Slavíka neuděláš. Což je důležitá zpráva pro nás. Kdybych tady chtěl zpívat, tak byste mě taky vzali souhlas, taky jsme založili skupinu, ale mám potřeba 5 lidí kolem sebe, abych mohl zpívat, aby mi nebylo slyšet. To znamená, že máme dary, které jsou nevyužity, měly by být využity, a nesmíme se cítit ohrožení nebo neuznání, když nabízíme nějaký dar a církev rozpozná, že to úplně není naše parketa, že to úplně není z Ducha Božího, že to je spíš ambice nebo taková lidská touha. A když nebudeme tohle přesně rozsuzovat, když nebudeme někdy i otevření v lásce, tak to církev bude chřadnout. Protože se neuplatňují dary, které Pán Bůh dal církvi, aby byla krásná a zdravá a pestrá. Kdo má dar služby, ať slouží, to se mi vždycky líbí. Kdo má dar služby, ať slouží. Kdo má dar učit, ať učí. Tak třeba dar služby. Je to hezky, když nás vítají mladí tam u vchodu, že jo? To je krásný dar. Někdo tady připravil sál, abychom tady mohli být. Někdo slouží potřebným. Víte, jak poznáte, že má někdo dar služby? Je nějaká akce zborová a teď je třeba něco udělat a je určitý typ lidí, kterým nic neřeknete a oni to dělají. A pak je určitý typ lidí, kteří to udělají, když jim to řeknete, aby to udělali. A pak je to určitý typ lidí, kteří to nevidí vůbec. Jo? Pak v tu chvíli mají rozhovor, který je velmi důležitý. Takže my nesmíme stavět podobenství Marii a Martu proti sobě, protože každá z nich má, ale v určitou chvíli i ta Marta si mohla oddychnout. Ale to je velice důležité zjevení, že, sdělení, že nám Pán Bůh dává dary, abychom ji využili k prospěchu církve. Téma duchovních darů bylo v církvi dlouho zastřeno. Na světlo je vyvedlo až charismatické hnutí. Všimněte si, jak, když se podíváte do dějin církve, jak si Pán Bůh používal hnutí, aby obživil církev. A hnutí vznikají vždycky tam, kde církev na něco zapomene. 18. století bylo takzvané probuzenecké hnutí. Probudit víru, živou víru, obrácení, spasení, posvěcení. Pak církev šla dolů. Zejména v Holandsku, že jo, a to velmi, velmi... A tam jednou se narodil pietismus, z toho zešlo probuzenecké hnutí. Pak církev zapomněla na Ducha Svatého. Tak přišli bratři a sestry z letniční církve. Důraz, Duch Svatý je mezi námi. Křest Duchem Svatým. Dar jazyku. A ty samozřejmě letniční pneumatologie, o tom se nebudeme rozšiřovat, že to každá církev má nějakou svoji věrůku. Ale výborně církev letničná přinesla, dejte větší důraz na Ducha Svatého. Já jsem do 22 let neslyšel modlitbu k Duchu Svatému. Slyšel jsem modlitbu k Bohu Otci, slyšel jsem modlitbu k Pánu Ježíši Kristu, ale neslyšel jsem nikdy modlitbu k Duchu Svatému, až stařičký profesor Samuel Lerner na biblické hodině se vždycky modlíval k Duchu Svatému. A mě se najednou otevřel nový obzor. Třetí osoba Boží Trojice najednou je akční většina. No a pak jsme zapomněli na charismata, tak přišlo charismatické hnutí. 60. léta ve Spojených státech, pak to přišlo do Anglie, Německo, k nám to přišlo skrze Johna McFarlena v 70. letech, mohl jsem chodit na jeho skupinky, a pak vůbec Českobaptistická církev evangelická, skrze ten sbor na Maninách, Dan Drápal vlastně, rozvíjeli najednou ty důrazy charismatického hnutí, které dával důraz na tři dary zvlášť. Dar jazyku, dar proroctví a dar uzdravování. Ale přinesl taky důraz na chvály. Dneska máme chváliče, to byl výraz, který za mých mladých dob nebyl nějaký chválič. Jo. Ale správně vycítilo ten důraz, že je třeba oslavovat Pána Boha. Bohoslužba, oslavujeme Pána Boha. Chvály. Důraz na modlitby. Mokon. Modlitební konference. Modlitby každodenní. Modlitební řetězce. A mohli bychom pokračovat. Něco, co může oživit církev. Ale my víme, že charismatické hnutí už vyvanulo. A žili bychom z podstaty. A musíme vyhlížet něco nového, co Pán Bůh chce církvi dát. Takže duchovní dary, to je to, oč tu běží. No a dostávám se k závěru. Církev jako tělo. Aby Pavel řekl nějaký podobenství, jak to dělal Ježíš. Jak to říct těm korinským, aby to pochopili, že to nesmí stavět proti sobě, že, jo, že tady to úskalí těch pyšných a těch, kteří si mají pocit, že nic nemají. Jak jim to říct? A v té době velmi často filozofové i křesťané používali ten obraz těla. Mnoho údů, jedno tělo. Rozmanitost a přitom jednota. Všichni nemají stejné dary, ale mají stejného ducha. A na každém je, aby tento duchovní dar rozvíjel. Ale jak poznám, že, jaký já mám dar? A kde to poznám? To první, kde poznám to v církvi. Takže ty dary dal Pán Bůh církvi. Ty nedal mě, abych si tady honil triko. Ty dary dal Pán Bůh církvi. A já v církvi poznávám, jak mám sloužit. Není to hned jasný ze začátku. To je proces. Pán Bůh mě vede k tomu, abych sloužil tím darem ještě víc, abych to rozvíjel. Ale církev mě může v tom pomoci. Bratři starší, vedoucí, někdo, kdo je mi autoritou, kdo mě může nasměrovat, kdo mě zná, kdo rozpozná určité obdarování. A když mi to možná řekne, tak mě to potěší. Až sám cítím, že to jsou věci, které rád dělám a kterým bych rád sloužil. A to, jak to poznám? Tím, že to dělám. Možná začnu nějakou malou službou. A postupně mě Pán Bůh vede. V jednom sboru měli nástěnku s názvem Úřad práce. A na ní byly volná místa pro všechny služby ve sboru. No, tak se tam lidi mohli zapsat. Každý, úžasný, každý máme nějakou službu pro Pána, kterou tady můžeme nějakým způsobem předávat. Je třeba dbát na dvě úskalí ve věci používání darů. To první je určitá pýcha na své schopnosti. Jo, že já to umím, já to vím, a jsem důležitý. A naproti tomu pocit méně cennosti, že nemám co dát, že nejsem jako ten bratr nebo jako ta sestra. Bratři a sestry, porovnávání, to je hřích. Jakmile se začneme porovnávat, finito, konec. Každý jsme originál. Nikdo nemůže být jako sestra Jovanka. Kdo z vás by mohl být jako sestra Jovanka? No, nikdo přece. Sestra Jovanka je jenom jedna. Tak nám Pán Bůh dává své dary a miluje nás a chce, abychom je dali k dispozici církvi. Mně se líbilo v tom filmu Amadeus, jak tam skládá ten Mozart. A teďka ten Salieri, vydřený hudebník, se na to dívá a úplně zuří, jak ten Pán Bůh mohl dát, Pane Bože, jak si mohl dát takovýhle dary, takovýmhle neználkovi, nebo jak bych to nazval, velmi, už si přesně nepamatuji ten výraz, takovýmu šílenci. Jak si to, Pane Bože, mohl udělat? Nedal si ho zrovna mě? Podobně i církev je taková. Potřebujeme být opravdu žehnajícím společenstvím, kde se radujeme z obdarování, které Pán Bůh církvi dává. A že Pán Bůh dělal rozdíly mezi obdarováními, to je zřejmé. Tak si vybral nejprve učedníky a z těch učedníků vybral apoštoly. 12 apoštolů. Speciálních. Pak měl ještě 70 učedníků, ty posílal po dvou. A když šlo o nějakou důležitou věc, křišení dcerky Jajirovi, promění nahoře, tak si vzal jenom tři. Petra, Jakuba a Jana. Potřeboval s nimi pracovat, protože Petr a Jan měli být základem nově vznikající církve. Takže vidíme, že Pán Bůh nerozlišoval lidi, že by nějaká hierarchie považoval některé za významnější než ostatní. Naopak v tom byl nekompromisní. Kdo je z vás největší, buď služebníkem všech. Ale spíše byl Ježíš schopen rozpoznat v lidech jejich dary, jejich potenciál, jejich schopnosti. A mohli bychom pokračovat dál. A já skončím tím, že bychom se mohli nechat takovou chvilku stišení a ptejme se tedy, čím mě Pán Bůh obdaroval. Jaké dary mi dal? Co chce Duch Svatý konat skrze o obdarování, které jsem dostal? Co mohu dělat pro naše společenství, aby bylo zdravější, živější, přitažlivější? A ne všechno nám Pán Bůh hned zjeví. Možná jenom další krok, jestli v tom mám pokračovat nebo odbočit. Pokud máte nějakou službu, konejte ji, dokud vám Pán Bůh neřekne, abyste konali jinou službu. Přišel za mnou jeden bratr, říká, hele, já už tady nebudu sloužit, poněvadž není to úplně můj dar. A ptám se ho, a víš, co budeš dělat? No to nevím. Říkal, to je hazard. Radši ještě dělej to, kde tě potřebujeme, a jestli máš být někde jinde, to ti Pán Bůh zjeví. Ty musíš jaká přestoupit z jedné služby do druhé. Takže Pán Bůh jedná kontinuálně s námi a vede nás svojí cestou. Tak se stižme každý osobně před Pánem
a prosme Ducha Svatého, aby nám odhaloval to, co do nás vložil své dary, i to, i otázky, jak tím sloužit, jak oslavit jméno Pána Ježíše a jak být požehnáním pro společenství i pro lidi, kteří jsou kolem nás. Otče náš, chválíme tě za bohatství, které jsi nám dal v Pánu Ježíši Kristu, za bohatství nového života, věčného života. Děkujeme za to, že máš víc, než jsi rozdal. Děkujeme ti za tvoji rozšafnost, že nelituješ to, co jsi dal, nelituješ darů, které jsi rozdal. A tak děkujeme i za toto naše společenství, že jsi nás každého jednoho obdaroval, že smíme sloužit druhým lidem, třeba i v maličkých věcech. Dej nám v tom věrnost. Prosím, abys nám taky ukázal, kudy vede cesta dál. Abys nás mohl obživit, obnovit svým svatým duchem. Aby dary Ducha Svatého byly mezi námi. Aby byl prostor pro využívání těchto darů. Děkujeme, že jsi nám připravil cestu pro to, abychom byli svědectví tomuto městu, tomuto okolí, lidem kolem nás, kteří jsou také obdarováni a mají právě prožít, že s nimi máš svůj záměr, tak si nás tomu také použij. A děkujeme ti za Ducha Svatého a Duchu Svatý, ty nás sám veď, když odejdeme z tohoto prostoru, z tohoto místa, veď nás svojí cestou, abychom splnili svůj lidský úkol a naplnili tak vůli Boží. Amen.